Γεια ελέησον των κόσμων. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, προφήτε και Απόστολοι, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αφήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεητίνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερον σεβασμιότατε Ιεράρχα, οι δεσιμότατοι αδελφοί και πατέρες, προσφυλείς ακροατές. Σήμερα είναι η Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών. Δύο ακόμη εβδομάδες. Και μετά πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, εκ νυχτός ορθρίζει το πνεύμα προς ο Θεός, ότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Θα εορτάσουμε τα σεπτά πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και θα πανηγυρίσουμε την ένδοξον αυτού Ανάσταση. Ερωτώ τον εαυτό μου, ερωτώ και όλους εσάς, που θα μας αξιώσει ο Θεός δια μίαν ακόμη φορά την εορτάσουμε τα σεπτά πάθη και την ένδοξον άστου του Κυρίου. Ερωτώ τον εαυτό μου και εσάς όλους, εάν είμαθα άξιοι, εάν είμαθα έτοιμοι δια να εορτάσουμε τα μεγίστας αυτά σε εορτάσει. Εάν είχαμε, δεν ξέρω τι ζητάτε. Εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου θα ήθελα να είχα ένα δάκρυ, όχι ψεύτικο δάκρυ, αλλά ένα δάκρυ πραγματικής μετανοίας. Ένα από τα δάκρυα εκείνα δια τα οποία ομιλεί το σημερινό πολιτικείο του Αγίου, του Αγίου Ιωάννου, του συγγραφέως της Κλίμακος. Από τα δάκρυα εκείνα που όπου πέσουν φυτρώνουν ρόδα και τριαντάφυλλα πραγματικά μιας αιωνίας ζωής και μακαριότητος. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, σαν το αηδόνι του ουρανού, έψαλε σε όλη του τη ζωή τον έρωτα του Χριστού. Ένα τέτοιο δάκρυ αν είχαμε, πόσο θα ήθελα, αδελφοί. Όπως είπα, το κήρυγμα εγώ δεν το κάνω τόσο αναλυτικό, σας δίνω απλώς νήξεις. Θα ήθελα να μελετήσετε μία ερωτάτη ομιλία του. Και ποια ομιλία του Αγίου δεν είναι ερωτάτη? Δύσκολος μεν, με βαθιά νοήματα όπως ο ωκεανός, αλλά πλήρης διδασκαλίας πνευματικής. Θα ήθελα να διαβάσετε την ομιλία του περί μετανοίας. Δίνει στη μετάνοια ένα όνομα. Ένα όνομα που φανερώνει ότι η δική μας μετάνοια απέχει πολύ από τη μετάνοια που ζητεί ο Θεός. Ομιλεί περί μετανοίας με μεριμνημένης. Δηλαδή η αμετάνοια πρέπει να είναι η μέριμνά μας, η μέριμνα όλου του βίου μας. Να είναι το πρώτον θέμα και το τελευταίο θέμα της ζωής μας. Να αρχίσουμε την πνευματική μας ζωή με τη μετάνοια και να τελειώσουμε πάλι με τη μετάνοια, με την γραβή του Χριστού. Άλλα αδελφοί μου, εγώ δεν ανέβηκα εδώ στο βήμα για να σου μιλήσω για τον Ιωάννη της Κλίμακος, ούτε για να σ' αναλύσω όλα στα σπουδαίας ομιλίας του σημερινού Αγίου, ούτε να προσπαθήσω να σας δείξω την κλίμακα την ουράνιον, η οποία γης προς ουρανών αναγάγει τα τέκνα του Θεού. Αλλά ήρθα και επανέρχομαι πάλι στο θέμα να ρωτήσω εάν εμείς είμαστε έτοιμοι για να εορτάσουμε τις μεγίστας εορτάσεις της Χριστιανοσύνης. Το θέμα μου απόψε εν συνεχεία των άλλων ομιλιών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής των Κυριακών θα προσπαθήσω σήμερα, εφόσον μάλιστα έχουμε και επίσκοπο και δεν πρέπει κάπως να προσβάλλουμε την Αγία Ιεραρχία, αν και ο σημερινός επίσκοπος τα λέγει ρωμαλαιότερο και ισχυρότερο, ως και αποθέσεως βέβαια, δια την σημερινή αθλία εκκλησιαστική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται σήμερα το θέμα μου να είναι ελεγκτικό. Αν και το ελεγκτικό και το οικοδομητικό δεν έχει όρια, συμπλέκονται. Όπως ακριβώς το υφάδι με το στιμόνι συνηφαίνονται κατά παρόμοιων τρόπων, και ο ελεγκτικός και ο οικοδομητικός λόγος συνηφαίνονται εις τον λόγο του Θεού. Πνευματικό λοιπόν θα είναι το θέμα, και το θέμα μου θα είναι η αμαρτωλότης της ανθρωπίνης φύσεως. Εάν κάποιος από εσάς δεν είναι αμαρτωλός, θα παρακαλέσω να μην ευρίσκεται μέσα στην αίθουσα αυτή. Ας μεταβεί επάνω στους ουρανούς, είναι εκεί μέσω αγγέλων και αρχαγγέλων η μνή των Θεών. Εμείς εδώ τα πόδια μας είναι κολλημένα μέσα στη λάσπη της αμαρτίας. Η αμαρτωλότης της ανθρωπίνης φύσεως. Υπάρχει, αδελφοί μου, μία ιδέα. Μία ιδέα, μία πλάνη που είναι καρφωμένη μέσα στην καρδιά, μέσα στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, που είναι συνωμένη τόσο βαδιά, περισσότερο από τα δαιμόνια εκείνα που είχε η καρδιά, που είχαν συνωθεί μέσα στην καρδιά του σημερινού νεανίσκου, του σημερινού νέου του Ευαγγελίου, που δεν μπόρεσαν οι Απόστολοι να το ξεριζώσουν. Και χρειάστηκε η παντοδύναμος δύναμη του Κυρίου, δεν εκριζώσει τον δαιμόνιο. Υπάρχει μια ιδέα πολύ εσφαλμένη, που αν μπορούσα σήμερα να την ξεριζώσω μέσα από τις καρδιές σας, τότε φτερά αγγέλου και αρχαγγέλου θα φυτρώνανε στους ώμους σας και θα πετούσατε πάνω στα ουράνια, διότι θα αποκτούσατε την υψίστην αρετή, την υψοποιών ταπείνωση, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αν μπορούσα να την ξεριζώσω. Υπάρχει πια αυτή η ιδέα. Είναι η ιδέα, τι δάση η Εκκλησία, για να κάνουμε μια μικρά περίληψη των προηγουμένων ομιλιών μας. Η Εκκλησία διδάσκει, είναι θεμέλιο της δασκαλίας Εκκλησίας, ότι ο άνθρωπος έπεσε, ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ένας καρπός υγιής, αλλά είναι ένας καρπός που έχει μέσα το σκουλίτσι, ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ότι ο άνθρωπος είναι φέρει μια βαρυτάτη κληρονομία χρέους. Το δε χρέος αυτό είναι το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα. Ναι, αυτά διδάσκει η Εκκλησία. Ότι ο άνθρωπος είναι πεπτωκός, ότι ο άνθρωπος έπεσε, ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Όχι, λέει, όχι. Ακούετε φωνή μέρος ενός τέκνου της Γαλλίας, ενός ψευτοφιλοσόφου, διότι πολλά ημάρτησε και η χώρα αυτή παλαιότερων και νεότερων δια των ποικίλων ιδεών των οποίων κέντρων υπήρξε, δια ενός στόματος, λέω, ψευτοφιλοσόφου, ο οποίος ήθελε να χτυπήσει το κεντρικό αυτό δόγμα της Αγίας ημών πίστεως, ότι ο άνθρωπος είναι πεπτωκός. Δια αυτού λοιπόν του στόματος είπε, όχι, δεν συμφωνώ. Ο άνθρωπος είναι φύση αγαθός. Ότι ο άνθρωπος δίνεται μόνος του διειδίων δυνάμεων να εξελιχθεί και να φάσει σε ένα ύψος θαυμαστών. Το φωνάζει αυτός. Απαξιό λέγω να φέρω το όνομά του. Εδώ μέσα στην αίθουσα προσπαθώ να αναφέρω τα ονόματα των πατέρων και διδασκάλων και προφητών, οι οποίοι ως αστέρες άμφωτοι φωτίζουν το πνευματικό και δυνατικό στερεώμα του κόσμου. Όχι, λέει, δεν είναι κακός όπως το περιγράφει η Γραφή. Δεν πιστεύω, λέγει, στο πατρικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος είναι φύση αγαθός. Τη διδασκαλία αυτή σήμερα, μία ομάς καθηγητών της φιλοσοφικής σχολής του Παναπιστημίου μας, δυστυχώς, για να ξεράσουμε μεταξύ αυτών δύο ή τρεις, όν πριτανεύει το μαδάκης μέγας κήρυξης του Ευαγγελίου και της Ορθόδοξης πίστεως. Για να λεωφορέσω μερικούς άλλους, όλοι έχουν προσληθεί από την ψώρα της ιδέας αυτής. Είναι η αίρεση η οποία κυκλοφορεί στην πατρίδα μας. Διότι πολλέ πεπλανημένε ιδέες κυκλοφορούν υπό ποικίλα σχήματα εν μέσω του ορθοδόξου χώρου της πατρίδας μας. Μία δε εκ των ιδεών αυτή είναι και αυτή, είναι η ιδέα των λεγόμενων ανθρωπιστών. Ανθρωπισμός, νέα καραμέλα,
την οποία πιπηρίζουν καθηγητές της φιλολογικής σχολής. Νέα καραμέλα την οποία πιπηρίζουν και τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Ανθρωπισμός και πάλι ανθρωπισμός. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη θείας επεμβάσεως, αλλά ότι ο άνθρωπος, όπως είπα προηγουμένως, διηδίων δυνάμεων, διαδυνητικών και πνευματικών δυνάμεων, δίνεται να εξελιχθεί εις μέγα ύψος. Αγαθός. Και εμείς, και μόνον αυτοί, και μόνον εκείνος ο Γάλλος, ο ψευδονούμενος, και μόνον οι καθηγητές της φιλολογικής σχολής, οι οποίοι συνέπηξαν και ολόκληρη εταιρεία και κήρυκες της ιδέας αυτής, γίνονται εις τας διαφόρους επαρχιακάς πόλεις, δυστυχώς και ενώπιον ακόμα ιεραρχών, μόνον αυτοί και ο λαός, ο πολλής λαός, και εμείς ήδη μέσα μας έχουμε, έχει κυκλοφορεί ιδέα αυτή, ότι στα συζητήσεις, στα σαλόνια, παντού όπως αντιδούμε, υπηχούμε και εμείς τα την ιδέα αυτή των φιλανθρωπιστών. Ότι τι, ότι καλός ο ένας, καλός ο άλλος, καλός ο άλλος, καλοί όλοι. Όπως είπε κάποιος, βαρέθηκαν να ακούω καλούς. Καλοί όλοι, όλοι είναι καλοί. Όλοι. Και για τον εαυτό μας εκδίδουμε πιστοποιητικών καλοσύνης και αγιώτος. Και για τους άλλους τους δικούς μας πιστοποιητικά, για όλους εκδίδουμε και αυτά πιστοποιητικά. Και εμείς λοιπόν, αν δεν είμαστε θεωρητικός οπαδοί της θεωρίας αυτής, ότι φύση αγαθός ο άνθρωπος, εν τούτης όμως στην καθημέρα ζωή μας και στις συζητήσεις μας αποδεικνυόμαθα οπαδοί αυτής της εσφαλμένης ιδέας ότι ο άνθρωπος είναι φύση αγαθός. Όχι, δεν είμαστε φύση αγαθός. Φύση, τέκνα, οργής και κατάρας, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε τέκνα, το πρωτονικό αμάρτημα, το μυστηριώδες τούτο φαινόμενο, το συντράξαν ολόκληρων των ψυχικών και ειδικών κόσμων, και του οποίου παν κακών επί της γης, είναι απόρρια εκείνου του κακού του πρώτου. Ναι, φύση, τέκνα, οργής και κατάρας, είναι και κάτω από τα κεφαλά σημών, η παράνω των κεφαλών ημών, αιωρείται η δαμόκλειος σπάθη της οργής του Θεού. Είμαστε φύση, τέκνα, οργής και κατάρας. Είναι κακός ο άνθρωπος. Γεννόμαστε κακοί. Από αυτού πρέπει να ξεκινήσουμε. Από αυτού πρέπει να ξεκινήσουμε. Κακός. Έλα λοιπόν, η αυτή αγιώτη σου, η αυτή μεγαλειώτη σου, έλα λοιπόν η καλοσύνη και η αυτή αγιώτη του ανθρώπου. Έλα λοιπόν, να βρούμε ζυγαριές να τη ζυγίσουμε, να δούμε πόσο ζυγίζει, πόσα δράμια είναι αυτή η καλοσύνη και πόσο δράμια είναι αυτή η αγιώτης του ανθρώπου. Να βρούμε ζύγια, άμα βρούμε ζύγια, αν βρούμε κατάλληλες ζυγαριές να τα ζυγίσουμε όπως ζυγίζουμε τα διάφορα προϊόντα, τα υλικά προϊόντα, αν βρούμε πίσεις να ζυγίσουμε αυτή τότε κάποιο χέρι, κάποιο μυστηριώδες χέρι θα γράψει επάνω εις των τείχων της πνευματικής μας αυτογνωσίας, θα γράψει ότι έγραψε για τον Βαλτάσαρ το χέρι του Θεού. Μεν έλφα και ελφαρές, εμετρήτης, εζυγίστης και βρέθης ελλειπής. Ναι, θα βρεθούμε και εμείς ελλειπείς, θα βρεθούμε και εμείς κάρτοι, θα βρεθούμε και εμείς ελληματίοι και ευαρημένοι με το βάρος ποικίλης αμαρτίας, εάν θελήσουμε να ερευνήσουμε τα πράγματα. Κακός, γεννόμαθα κακοί. Ποιες οι ζυγαριές, τρεις ζυγαριές αδελφοί. Η πρώτη ζυγαριά, η δεύτερη ζυγαριά, η τρίτη ζυγαριά. Την πρώτη τη φοβάμαι, τη δεύτερη τη φοβάμαι, αλλά στο τέλος δεν τη φοβάμαι. Τι ανθρώπινες, την τελευταία ζυγαριά τη φοβάμαι. Την τρέμω, πρέπει να την τρέμω, δεν την τρέμω, είτε να την τρέμω, είτε και εσύ να τρέμω. Η πρώτη ζυγαριά είναι και αυτή φοβερή, η δεύτερη ζυγαριά είναι ακόμα φοβερότερη. Η τρίτη, διάλυση. Θα σκύψω το κεφάλι στο κάτω. Και θα πεις νίστητη μου Κύριε όταν άδεισε τη βασιλεία σου. Θα ήθελα αγαπητοί μου αδελφοί, να έχω καιρό μεγάλο. Εις τρόπον ώστε να κάνω τρία κηρύγματα επάνω. Πρώτον, να σας παρουσιάσω την πρώτη μικρή ζυγαριά. Μετά να σας παρουσιάσω την δεύτερη βαριά ζυγαριά. Και μετά να σας παρουσιάσω πλέον ζυγαριά, όχι απλώς, η οποία να μετρά οκάδες και τόνους, αλλά να μετρά και το τελευταίο γραμμάριο. Και την τελευταία νουγκία, όπως ακριβώς είναι η ζυγαριά στο φαρμακείο. Αλλά αδελφοί μου, δεν έχω καιρό και δι' αυτό θα με επιτρέψετε ή στα λίγα λεπτά αυτά της ώρας, τα οποία διαθέτουμε εντός της αίθουσας αυτής, ναι, να παρουσιάσω ενώπιόν σας τώρα μεν διαλόγο, την επομένη δε Κυριακή την εικόνα, την οποία θα σας παρουσιάσω ενώπιόν σας, εάν θελήσει αυτός ο ευσεβής ζωγράφος να ζωγραφίσει τα γεγονότα αυτά, τα πνευματικά γεγονότα, θα σας παρουσιάσω λέω και την πρώτη και την δευτέρα και την τρίτη ζυγαριά. Την πρώτη τη φοβάμαι, τη δεύτερη ακόμη περισσότερο επαναλαμβάνω, την τρίτη την τρέμω. Πρέπει να την τρέμω, και αν δεν την τρέμω, δεν είμαι χριστιανός. Η πρώτη ζυγαριά είναι η κρίση την οποία έχει ο άλλος κόσμος διεμέ. Είναι η κρίση στην οποία έχει ο κόσμος διεμέ έχαστον εξημών. Δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος αφιλότιμος και να λέει δεν με ενδιαφέρει τι λέει το χωριό, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η κοινωνία, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Όχι. Όχι. Αυτός ούτως ο θεάνθρωπος ενδιαφέρεται να μάθει τι λέει ο κόσμος περί αυτού, όταν έλεγε τι μελέγους οι άνθρωποι είναι. Και εμείς δεν μπορούμε, εφόσον ζούμε μέσα επί της γης αυτής και δεν ζούμε εντός σπηλαίων και οπών της γης, είτε ιερείς λεγόμαθα, είτε ιεροκύριες λεγόμαθα, είτε επίσκοποι ή ανδήποτε θέσινημα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την κοινή γνώμη, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την κρίση της κοινωνίας, την οποία εκφέρει δια των αιμών, δια των εκάστου βίων. Κρίσης, κρίση. Και τι καλό κάνει ο κόσμος, ο περίεργος κόσμος, ο πολυπράγμων κόσμος, ο οποίος κατορθώνει το ρίχος του να το εισφέρει μέσα στον ιδιωτικό και ατομικό μας και οικογενειακό μας βίο και να συζητεί, να οσφρανθεί που αν που ημάρτωμε και που αμαρτήσαμε. Ναι, αδελφοί, η κρίση αυτή του κόσμου. Ας το μιλήσουμε απλούστερα, αλλά υπό ένα όρο. Ότι δεν θα επιτρέψω να γελάσετε. Σας είπα κι άλλοτε, κάπου σκορπό, λίγο χιούμορ. Όχι κανένα λόγο, για να μην έχω τεντωμένο, μπορούσα να κρατήσω τεντωμένο το τόξο της ομιλίας μέχρι τέλους. Αλλά θα σας είπω μερικά παραδείγματα, μόνο και μόνο είναι αυτά τα σοβαρός λεγόμενα, θα καταστήσω, είναι ακόμα σαφέστερα και ευληπτότερα. Λοιπόν, το νου μας και το σούτο μάλλον, όσο σήμερα είναι ενώπιόν μας και ιεράρχης, ο οποίος μας ακούει. Και παραπάνω από τον ιεράρχη, είναι ο μέγας αρχιερεύς των ψυχών, ο οποίος μας παρακολουθεί κατά την ημέρα αυτή. Κάποτε, όταν ήμουν νεότερος και ζώνιον εαυτόν και περιπάτων, όχι όπου ήθελε δυστυχώς, αλλά όπου ήθελε η Σεβασμία Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος, ναι, είχα περιοδεύσει τα ψηλά βουνά της πατρίδος μας, όπου πνέει ο καθαρός και αμόλυντος αέρας, όπου υπάρχουν οι αγνότεροι των Ελλήνων και οι πατριωτικότεροι των Ελλήνων, αλλά όπου και εκεί υπάρχει αμαρτία, διότι ουδέν μέρος της γης είναι και αυτό άνευ αμαρτίας. Τώρα βέβαια είναι αδύνατο να περιοδεύσω, διότι θα ακούσω εκ μέρους 70 αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας, όχι, δεν θα με αφήσουν πλην ενός ή δύο. Ναι, όταν λοιπόν ήμουν ο ανώτερος, περιόδευα την ύπαιθρο της Μακεδονίας και έφτασα σε ένα χωριό κοντά στα σερβικά σύνορα. Περπατώντας τότε, η πλησία στον δρόμο συναντώ με κάποιον, άγνωστον σε μένα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ή μάλλον το είχα τότε συνήθεια, όπως έχω κατά διαφόρους εποχάς της ζωής μου ορισμένες λέξεις, ως συνήθεια, ως επικρατούσας λέξεις στο λεξιλόγιο μου. Τότε λοιπόν είπα σε αυτόν μόλις τον είδα, μαζί με την καλησπέρα, επλησίαζε να βασιλέψει ο ήλιος απάνω στο χωριό, λέω καλησπέρα, λέω συναμαρτωλέ. Μόλις άκουσε αυτός καλησπέρα συναμαρτωλέ, αδελφέ μου, του είπα, αγρίεψε, εξεδήλωσε αγρίας διαθέσεις εναντίον μου. Μόλις και με τα κόπου προσεπάθησα να τον καθησυχάσουν. Ναι, αλλά ήταν αδύνατο, ήταν αξαγριωμένο. Επιτέλους το χωριό ήταν κοντά, επήκαμε στο κοντό κοντά, καλά λέει. Θα σε πω, λέω, ότι δεν θα σε πω. Μετά ανακαλώ, λέω, τη λέξη. Εφόσον, λέω, τόσο σε επίλεξε, μόνο ότι και εγώ δεν είπα απλώς αμαρτωλέ, του λέω, είπα συναμαρτωλέ, που σημαίνει ότι και εγώ αμαρτωλός, όπως είσαι και εσύ. Εφόσον είσαι αμαρτωλός, παρακαλώ να σταματήσει η συζήτηση. Και άντε στο καλό παιδί μου, και εύχομαι στο Θεό να καταλάβεις εσύ μια μέρα ότι είσαι αμαρτωλός. Όχι, λέει παππούλη, όχι, εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου, λέει. Μυστήριο πράγμα του. Μυστήριο, λέω, ίσως Αγκουστίνε, λέω, η μάθησες, λέω, ίσως δεν τον γνώρισες τον άνθρωπο, μπορεί να βρεις σε κανένα που βλέπει οράματα και οπτασίες αγγέλων και αρχαγγέλων και κάνει θαύματα. Είχα στενοχωρηθεί. Μπήκα στο χωριό, μπήκα στο σπίτι του παπά, κάτσε εκεί, κάτσε όμως τη φυσιογνωμία του αυτού, πήγε το όνομά του. Δεν μου λες, λέω, παππούλι εδώ μέσα, εσύ που ξέρεις την ιστορία των ανθρώπων όλων. Μικρό χωριό, 77. Εκεί λάμπουν οι άνθρωποι, καθρέφτες. Δεν πάω αυτό, λες, είναι απ' έξω. Βίωσε πολιτεία, μου λέει. Δεν έχει αφήσει κακό που δεν έκανε. Κι όμως αυτός που εθώρει τον, που είχε ο Ποερεύς, ο οποίος είχε την κρίση, την αληθή περί αυτού και η κοινωνία, το χωριό, ότι ήταν ένας ολεϊνότερος εξ όλων, διαρρήκτης, Και, μου είπε ο Ιδρύα, αυτό παρουσιάζει τον οποίο ότι τάχα τη είναι ο καλύτερο στο χωριό. Δεν υπήρχε άλλο καλύτερο στο χωριό. Ουπίο σκοτό, ουπία άδειο. Και πόσο μήκε ο Νίκη Γρηγόριο ο Παλαμά, ο οποίο κλεισμένο επάνω στα πιέρια όρη, προσήλθεται με τον οπαδόν του και έλεγε, φώτισαν το σκότο τη ψυχή μου. Σκότο, σκοτάδι μεγάλο. Υπάρχει μέσα στι ψυχέ των ανθρώπων. Η μεν κοινωνία του χωριού εγνώριζε περί αυτού. Τι ήτο, αυτός όμως δεν γνώριζε τον εαυτόν του και έλεγε ή μάλλον και γνώριζε και αυτό τον εαυτόν του αλλά εκάλυπτε τον πνευματικό του ορίζοντα πυκνών νέφος, εγωισμού και υπερηφανίας που απέκρυπτε από αυτόν τον εαυτόν του. Και αυτός με, και αυτόν, γι' αυτόν με ρώτησε τον ιερέα και έμαθα. Αλλά δια σας που είστε εδώ πέρα, α, ένας λόγος, ένας από τους πολλούς λόγους, αν έχουμε καιρό να εξηγήσουμε, για ποιους λόγους οι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά. Είναι πολλοί λόγοι, κοινικοί λόγοι, και πνευματικοί λόγοι, και ένας λόγος, γιατί εκεί στο χωριό, πόσα μάτια έχει το χωριό, 100 μάτια σε κοιτάζουν. Δεν είναι δύσκολο εκεί, σε κοιτάζουν, σε ερευνούν, σε βάζουν εδώ. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο γειτονάς σου, τι κάνει ο γειτονάς. Μπορεί να κάθεσαι 10 χρόνια στη γειτονιά και να μην ξέρεις ποιος είναι ο γειτονάς σου. Και έτσι, ένας λόγος για τον οποίο φεύγουν, θέλουν μια ζωή ελεύθερη, την οποία ελεύθερη ζωή δεν την έχουν μέσα στα χωριά μας, όπου τα μάτια του παπά, τα μάτια του δασκάλου, τα μάτια του επισκόπου, τα μάτια των όλων είναι έτσι και τον κρατούν μέσα εκεί πέρα. Άρα κι εσείς που είστε εδώ, που ξεκινήσατε από όλα τα μέρη της Ελλάδος και βρίσκεστε εδώ, υπάρχει τρόπος να ερευνήσουμε το ηθικό και πνευματικό σας βίο. Υπάρχει μέσο, υπάρχει ζυγαριά. Ποιος? Λοιπόν, έλα να πάμε. Έλα να πάμε στο χωριό σας που σας εγέννησε και να ρωτήσουμε εκεί τη γειτονιά σας. Να πούμε τι είστε, τι δείξατε, τι έκανατε στα παιδικά σας χρόνια που είναι τα χρόνια εκείνα κατά οποίων και η κακία και αλλά και ρετέ εκδηλώνονται κατά τον ανθρώπινων τρόπων μέσα στον κόσμο. Και αν θέλετε παρακάνω, ελάτε να ρωτήσουμε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία σας αναστρέφονται κάθε μέρα, τι ιδέα έχουν περί σας, οποίοι θεατέ πράξεων και ενεργειών σας είναι καθημερινός. Και αν θέλετε να προχωρήσουμε περισσότερο, ελάτε να ρωτήσουμε τα πρόσωπα του σπιτιού σας. Εσύ ο άντρας που στο γραφείο σου μέσα στάζει η γλώσσα σου όλο, όλο μέλι και λέγουν στο γραφείο μέσα που ευρίσκεσαι τι καλός άνθρωπος, τι σπουδαίος τιματάρχης, τι σπουδαίος αξιωματικός, τι σπουδαίος άνθρωπος είναι αυτός. Και μόλις πατήσεις στο σπίτι, έλα να ρωτήσω τη γυναίκα σου, να μου πει τι είσαι. Απ' έξω μεν ευγενείς, μέσα δε στο σπίτι που αδιαφορείσαι την κοινή γνώμη, είσαι ένας βάρος και απότομος. Έλα εσύ ο άλλος, έλα εσύ η άλλη κοπέλα. Θυμούμε ένα διάλογο, δραματικό διάλογο σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος. Μια νέα αρπάχθηκε με όλη την αγνή καρδιά της από τα δίχτυα του αισχρού έρωτου και υγάπησε κάποιο νέο και δημιούργησε καθημερινώς επεισόδια μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον και έλεγε στον πατέρα που είχε αμφιβολίας ο πατέρας που πουνούσε το παιδί του και η μάνα είχε αμφιβολίας. Και λέει, παιδάκι μου, πρόσεξε. Πρόσεξε. Και εκείνη έλεγε, πατέρα, μάνα, δεν τον γνωρίζεις. Εγώ μη τον γνωρίζομαι. Δεν τον γνωρίζεις. Είναι άγγελος. Δεν είναι άνθρωπος αυτός, είναι άγγελος. Παιδί μου, δεν είναι άγγελος. Δεν είναι άγγελος. Όχι. Ενίσχυσε επιτέλους το αίσθημα, το τυφλόν αίσθημα. Και παρά την γνώμη του πατρός και της μητρός, έγινε ο γάμος. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες. Δάκρυα, ποταμούς δακρύων. Όχι πλέον τα φτερά αυτινού. Ο άγγελος αυτός ο νέος που εφέαντος στα μάτια της τυφλής κόρης. Ως ένας άγγελος σερωτός, χερουβήν και σεραφείμ υπτάμενον εις το συναισθηματικό της κόσμων. Αυτός ο άνθρωπος σιγά πεφτούσαν τα φτερά του. Και όχι πλέον άγγελος μη γελάστε, αλλά σατανάς ολόκληρος. Και έκλαιγε και ζήτη διαζύγιο και επέμενε. Δια να λάβει διαζύγιον, αλλά διαζύγιον η Εκκλησία δεν δίνει. Και τιμωρία η μεγαλύτερα είναι κόρη μου, εφόσον δεν άκουσε τον πατέρα ή τη μητέρα, να ελκύσω σε μαρτύριο. Δια αυτόν τον νέον, ο οποίος εξωτερικός φαίνεται ως άδωκης, αλλά μέσα εσωτερικός είναι
είναι μια ασχημία, η τυχή ασχημία και ένα τέρας αποφόλιων. Ιδέα μεγάλη που έχει για τον εαυτό σου, να ρωτήσω τους υπαλλήλους σου, εργοστασιάρχα μου. Ιδέα μεγάλη που έχει αξιωματία για τον εαυτό σου, να ρωτήσω τους στρατιώτες σου. Ιδέα μεγάλη που έχει εσύ, οικογενειάρχα, για τον εαυτό σου, να ρωτήσω τη γυναίκα και τα παιδιά σου. Και βλέπετε εκεί την άλλη. Είναι ντυμένη, όχι με την κοσμική ενδυμασία, όχι με μοντέρνα στολή, αλλά είναι ντυμένη ως καλόβρια. Είναι ντυμένη, όχι διότι κατηγορώ. Όχι, πρέπει να ανασυμνέει, δεν διμένε. Αλλά σε μια ενδυμασία δεν είναι το άπαντον, διότι το ράσο δεν κάνει το καλόγυρο. Ναι, και τη βλέπεις αυτή και είναι σε μια ενδυμένη και νομίζεις ότι είναι ένα κομμάτι του ουρανού, του γαλάζιου ουρανού. Και λέγεις, αυτή είναι Αγία. Αυτή θα γιάσουν και τα κόκαλά της και τα πάντα. Αυτή σου λέγει. Παίρνεις αντίδωρο από το χέρι της. Έλα να πας στο σπίτι. Να ρωτήσεις τον άνδρα της, να σου πει οποίον μαρτύριον, οποία κακία, οποία μοχθηρία, οποία υπερηφάνεια, οποία σατανικότητα υπάρχει κάτω από τη σεμνή ενδυμασία της λεγόμενης θρησκευομένης θηρίας. Η κρίση των άλλων, οι οποίοι παρατηρούν εμάς πισταμένος, ναι. Μα, βλέπεις εκεί με τον άλλο, χιλιάδες χέρια, εκατομμύρια λαού, τον ανεβάζουν ψηλά, πολύ ψηλά. Και γίνεται, δεν μιλώ. Μη πάει το πνεύμα σου πουθενά, ομιλώ εξ αντικειμένου. Εξ σκοπιάς ανωτάτης. Τον βλέπεις για πάντα, αυτό το οποίο θα πω ισχύει για πάντοτε. Τον βλέπεις εκείνον τον άλλον που χιλιάδες εκατομμύρια λαού τον υψώνουν ως Θεό. Ναι, δεν τον ορίζετε. Ποιος τον ορίζει? Τον ορίζουν οι ολίγοι. Τι οι ολίγοι? Θες να μάθεις τι είναι? Από αυτούς όλους τους οποίους εσείς ποιείτε Θεούς. Και ζητοκραυγάζετε και φωνάζετε ενώ δεις και πλατείες και ψάλετε τα επινίκια άπαγε της βλασφημίας, μακράν πάση πολιτικής. Δεν το νομίζετε, διότι απατάστε, διότι ξεκινάτε από μια σφαλμένη ιδέα ότι πας άνθρωπος είναι αγαθός φύση, αγαθός ασχέτως του Κυρίου μόνος του Χριστού. Δεν το γνωρίζετε? Αν θέλετε να μάθετε περί αυτού, είτε στρατηγός λέγεται, είτε υπουργός λέγεται, είτε πρωθυπουργός λέγεται, είτε ανώτατον τι αξίωμα την πατρίδα κατέχετε, αν θέλετε να μάθετε, να πάτε στο σπίτι και να ρωτήσετε ποιον, τον υπηρέτη του. Τον υπηρέτη του εκείνον, τον άνθρωπο εκείνον, γυναίκα ή άνδρα, που μπαίνει μέσα ή στα εσωτερικά, μέσα ή στο σπίτι, ανοίγει και μπαίνει μέσα στις πόρτες όλες. Εκείνον που παρακολουθεί πάσα ενέργεια, ναι, που ξέρει τι γίνονται μέσα στο σπίτι, ρωτήστε τον υπηρέτη των ανακτόρων, γενικώς απαντώ, ρωτήστε τον μικρόν εκείνον στρατιώτη που υπηρετεί τον στρατηγό. Ρωτήστε εκείνον τον άλλον, ο οποίος βρίσκεται μέσα στα σαυλά και δεξιά και αριστερά. Ρωτήστε αυτούς όλους. Ρωτήστε ένα απλό χωροφύλακα, ο οποίος κάθεται μέσα στα πολιτικά γραφεία και παρακολουθεί την κίνηση και εξπάει εκεί η οργή και η μανία του ενός και του άλλου. Ρωτήστε αυτούς και θα σας είπουν θλιβερά γεγονότα εις βάρος όλων αυτών των υψηλών προσώπων, τα οποία εσείς θεοποιείτε και εκ των οποίων εσείς εις όλη την εποχή περιμένετε την σωτηρία και την λύτρωση των δεινών σας. Λοιπόν, τι είναι. Είναι εκείνο που είπε ο φιλοσοφών επί της αρημονής σου της Αγίας Ελένης, ο Ναπολέων, ο οποίος και αυτός πέσαν τα φτερά του στο Βατραλό, τον χτύπησε ο Κύριος η Θεία Πρόνη και πέσαν τα φτερά του και ταπεινώθη μέχρι γης, και αυτός ο Σίων ολόκληρον την Ευρώπη ολόκληρον απεμονώθη στην αρημόνη στον εκείνη και είπε το μέγα εκείνο λόγον ουδείς μέγα σανίρ μεταξύ των θαλαμιπόλων αυτού. Κανένας δεν είναι μεγάλο σανίρ όταν τον εξετάζουν οι θαλαμιπόλοι. Μπροστά στα μάτια του κόσμου φεγουράρει. Αλλά μέσα στους θαλαμιπόλους, μέσα στους υπηρέτες, γνωρίζουν οποίας ακαθαρσίας και οποίας αμαρτίας και οποίας ατιμίας και οποίου εγκλήματος, στιγερών εγκλημάτων, είναι μεστό, είναι αγίον ο κάθης, της τέκνα οργής και κατάρας. Ναι, αδελφοί μου, ναι, οι θαλαμιπόλοι γνωρίζουν τα έκακά του, οι κρίσεις των άλλων και ενός θαλαμιπόλου και ενός υπηρέτου. Ναι, μάλιστα είναι εκείνο το οποίο έλεγε ένας άλλος που δεν ήταν Ναπολέον, αλλά διμάς υπήρξε μικρός Ναπολέον, διότι άφησε αχθεμελίων την Οθωμανική Αυτοκρατορία με το νου του, με τη σύνεσή του, με την πολεμική του εμπειρία και με την πίστη στο Θεό. Την έφυσε. Να είχαμε έναν τέτοιο σήμερα στην εποχή μας που έγιναν όλα business, ή και αν έχουμε δεν τους θυμούμε και τους εκτιμούμε. Λοιπόν, ήταν ο γέρος του Μωριά, ο Κολοκοτρώνης, που όταν τον ζητούσαν να τον δούνε, δεν ήθελαν να δει κανένα. Και έλεγε εκείνο το σώμα, καλύτερα να μας ακούνε παρά να μας βλέπουνε.
καλύτερα να μας ακούνε παρά να μας βλέπουνε. Γιατί όταν μας ακούνε έχουν μεγάλη ιδέα. Αλλά όταν πλησιάζεις, σαν μακριά που βλέπεις το βουνό και είναι σαν πλανισμένο. Δεν βλέπεις τίποτα και σου λέει τι ωραίο βουνό, αλλά όταν πλησιάζεις βλέπεις χαράδρας, αποτόμους χαράδρας, αβύσσους των αβύσσων, χιλιόμενα ύδατα, βράχους, απεσιότητα φύσεως, κρυμνούς αποκρύπους κλπ. Έτσι είναι μακριά. Ούτε αυτός ο ήλιος είναι καθαρός, διότι αυτός ο ήλιος θεόμενος έχει τα σελίδας του. Όλοι αδελφοί μου, όλοι ανεξαιρέτως, και οι μεγαλύτεροι ασκητές και οι μεγάλοι άγιοι χάνουν από κοντά. Ένας μόνο δεν έχασε από κοντά, ο ευλογητός του αιώνας, και περί του οποίου θα αφήσω στο τέλος να είπε λίγες λέξεις. Λοιπόν, η αγιότητα σου, άμα τη βάλουμε στη ζυγαριά την πρώτη, που λέγεται κοινωνία, όσονδήποτε υποκριτάκος και να είσαι, να κατορθώσει αυτή η κοινωνία να επισέρθει και να εκφέρει κατά μάλλον και ή τον δικαίαν την κρίση του. Ναι, είναι η κρίση του κόσμου περί ημών. Φεύγουμε τώρα από αυτή και πάμε σε μια άλλη ζυγαριά που είναι περισσότερο αυστηρά και πρέπει να είναι αυστηρά. Και αν δεν είναι αυστηρά, δεν γνωρίσαμε τον εαυτό μας. Και η δεύτερη ζυγαριά απάνω έχει εκ μέν της αρχαίας φιλοσοφίας εκείνο που είπε ως απόφθεγμα και ως ρητών των μαντίων των αδελφών, υιοθέτησε δε απολύτως ως αρχήν του βίου του. Ο Σωκράτης που περπατούσε εδώ μέσα στην Αθήνα και είναι ακριβώς μισητός και έφυγε το κόνιον, διότι δεν κολλάχευε τους Αθηναίους, αλλά τους έλεγε τα σπληγάς και τους έξε τα έτσι και θεράπευε και προσπαθούσε να τα θεραπεύσει, μόλις ότι είχε το φάρμακο. Είναι εκείνο το γνώτης αυτόν, είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξετάζεται αυτούς, να ερευνάτε τους εαυτούς σας. Ναι, για να ερευνούσαμε τον εαυτό μας όπως ερευνούμε τα άστρα του ουρανού, για να ερευνούσαμε τον εαυτό μας όπως ερευνούμε το άτομο. Τι είναι το άτομο, τίποτα δεν είναι το άτομο. Αλλά όταν το ερευνάς το άτομο, βρίσκεις μες στο άτομο μυστηριώδεις δυνάμεις, οι οποίοι ανατρέπουν σήμερα την επιστήμη και δημιουργούν νέων είδους επιστήμης, επί των οποίων θα δημιουργηθεί ο νέος κόσμος, ο τεχνικός λέγω κόσμος, για να ακριβώς ρυθμούν στα έβρισκες μέσα. Είναι εκείνο που λέγανε οι αρχαίοι, ένδον σκάφτε, πάρει φτιάρι, να πάρει φτιάρι και κασμά και να σκάφτεις μέσα τον εαυτό σου. Το δε φτιάρι μέσα είναι η εξέταση του εαυτού μας, είναι η αυτογνωσία, που δεν κάνεις αυτογνωσία και δεν καθίσεις τον εαυτό σου στο δικαστήριο να εξετάζεις τον εαυτό σου πώς πέρασες την ημέρα και την εβδομάδα και τους μήνες και τα έτη ζωής σου, τότε χριστιανός δεν είσαι. Είναι η ενδοσκόπηση του βίου μας και όχι η εξωστρέφεια του βίου, η εσωστρέφεια κλπ. Όλα αυτά, ναι, μάλιστα. Ναι, είναι η έρευνα του εαυτού μας. Αδελφοί, λένε μερικοί μια άλλη σφαλμένη ιδέα. Δεν είναι κατακλυσμός. Δεν έγινε, είναι παραμύθι αυτό της γραφής. Κι όμως, κατακλυσμός έγινε. Ή μάλλον έγιναν δύο κατακλυσμοί. Ο ένας βαθύτερος του άλλου. Κι ο ένας μεν εφάπαξ. Διότι ουράνιον τόξο λέγει δεν θα ξαναγίνει. Τότε θα γίνει κάτι άλλο. Ο δεύτερος κατακλυσμός, ποιος είναι αδέρφια μου. Ο πρώτος κατακλυσμός. Λένε ότι δεν έγινε ο πρώτος κατακλυσμός. Είναι παραμύθι ο Νόη, παραμύθι κυβωτός, παραμύθι τα πάντα. Κι όμως έρχεται η γεωλογία και αποδεικνύει σήμερα ότι όντως έγινε κατακλυσμός. Πώς, δεν θέλω να επεκταθώ στο απολογητικό και επιστημονικό αυτό θέμα. Τόσο μόνο λέγω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι τι. Δεν έχετε πάει εμείς σήμερα από νησιά και οπωσδήποτε ξέρουμε τι συμβαίνουν κοντά στα κρογιάλια των νησιών. Μικρά παιδιά παίζοντα στα κρογιάλια. Βρίσκαμε μερικά κονχύλια. Τα ξέρετε τα κονχύλια, όστρακα. Αυτά είναι κοντά στην ακρογιαλιά. Για να σας πω ότι κονχύλια, όχι απλώς κονχύλια ένα και δύο, οκάδες, τόνους κονχυλίων βρήκανε ψηλά, σε 1000 μέτρα, 2000 μέτρα, 3000 μέτρα, 4000 μέτρα, απάνω στα Ιμαλάια ακόμα, βρήκανε κονχύλια απάνω εκεί. Ρωτούμε, πώς βρεθήκαν απάνω εκεί. Ρωτούμε, σας ρωτούμε. Άναυδος επιστήμη. Ή μάλλον το καταλαβαίνει, ότι τα κύματα της θαλάσσης, τα φοδρά και απέσια κύματα, ως άβυσος πολύ, ήρθαν τα κύματα αυτά σαν ματία, τίποτα στο τίματα. Έχει οργισμένη η θάλασσα τα στοιχεία. Να διατάξει, σας ρωτήσει τους ναυτικούς, να διατάξει ο Θεός το ρεύμα της θαλάσσης. Να φουσκώσουν τα ποτάμια, να φουσκώσει η θάλασσα. Μας κάλυψε μέχρι τον Λυκαβητό, μέχρι τον Πάρνηθα, μέχρι τον αυτό, σκουλή και επιπλέοντα, την πανία πτώματα επάνω στην Άβυσσον. Κοράκια θα τρώνε μήνες ολόκληρα, διότι αυτά θα πετάξουν υπράνω της Αβύσσου, διασύζοντα τους εθέρας. Ναι, λοιπόν, απάνω εκεί βρήκανε τόνους ολόκληρα κονχύλια. Πού βρεθήκανε? Ακριβώς διότι το ανέβασμα της θαλάσσης επήρε όλους τα φύκια, επήρε όλη ό,τι υπήρχε μέσα. Όπως ακριβώς κάποτε και ο άνεμος ο σφοδρός, θυμούμε εκεί στην Κοζάνη. Που ήταν στην Κοζάνη μια μέρα, ένα σύννεφο τεράστιο έριψε μέσα στην πλατεία της πόλης ψάρια. Ψάρια. Και απορούσανε και πού τα ψάρια. Τα άρπαξε μέσα ο σύμφωνας μέσα από τη θάλασσα και τα εξφεδόνισε και τα διασκόρπισε μέσα στην πλατεία της πόλης Κοζάνης. Και όλοι εθάβαζαν και απορούσανε, ή όπως πάλι άλλοτε άλλος άνεμος Σιμών σηκώνει ολόκληρα νέφη κόκκινα και κατακόκκινα και τα σκορπίζει μέσα. Τα φέρνει μέσα στην Κρήτη, στα νησιά, παντού κλπ. Έτσι ακριβώς και ο κατακλυσμός αυτός, ως ένας τεράστιος, σήκωσε ολόκληρα και όλεψε πάνω στα ψηλά βουλά κοκκίνη. Άρα έγινε κατακλυσμός, κύριε. Κατακλυσμός έγινε. Όπως ακριβώς λέγανε και άλλοι, ότι παραμύθι είναι ο Αβραάμ. Παραμύθι ο Αβραάμ. Και γίνονταν ένα σκαφέ κάτω στην Ουρ, σε μια σπουδαία αρχαιολογική πόλη της Κανανέ, κάτω των Χαλδαίων εκεί πέρα, και βρίσκουν εκεί πέρα τα ολόκληρα ανάκτορα, ολόκληρα σπίτια, ολόκληρων πόλων Ελλής, μεταξύ των οποίων ήταν και το ανάκτορο της πατρικής οικογένειας του Αβραάμ. Όχι, αγαπητοί μου κύριοι, το είπε η Βίβλος, αρχίδια με, το είπε η Βίβλος, φιλόσοφοι και γεωλόγοι και φιλόσοφοι, το είπε η Βίβλος, τελείωσε δια με. Δεν μπορείτε να χρονίσετε. Λοιπόν, έγινε κατακλυσμός. Αλλά αυτός ο κατακλυσμός, όπως λοιπόν, όταν βλέπουμε πάνω στα όρη κονχύλια, είναι αυτά ασφαλή τεκμήρια ότι κάποτε συνέβη μέσα ή έγινε μία αναστιούτος κατακλυσμός. Έτσι, αδελφοί μου, όπως σκάβονται στα σπλάχνα της γης, βρίσκουμε τα ίχνη του κατακλυσμού, έτσι ακριβώς, σκάβοντας μέσα τα σπλάχνα του δικού μας κόσμου, προχωρώντας μέσα στον εαυτό μας, διότι ο αυτό μας είναι γη ολόκληρος, είναι πλανήτης ολόκληρος, είναι ένα σύμπαν ολόκληρο, ένα μεγάλο σύμπαν μέσα σε μια μικρά ύπαρξη όπως είναι ο άνθρωπος. Εάν σκάψουμε μέσα στο σύμπαν αυτό, μέσα στον εαυτό μας, θα βρούμε τώρα τα ίχνη του κατακλυσμού, του άλλου κατακλυσμού, του ηθικού κατακλυσμού, ο οποίος εν την γλώσσα της γραφής λέγεται προπατορικό αμάρτημα. Μάλιστα, ερεύνησε τον εαυτό του και θα είδεις οποία κακία υπάρχει σε αυτή τη σε... Ναι, αδελφοί. Ποιο θεωρείται από όλους τους ανθρώπους, από όλων των άνθρωπων, ποιο είναι το αθωότερο που μας σκορπάει κάποιο που είναι σαν ουράνιον τόξο μέσα στην σκοτεινή γη? Το αθωότερο είναι το λίκνον, είναι η κούνια, είναι το μικρό εκείνο παιδάκι που χαμογελάει μπροστά στα μάτια του πατέρα και της μάνας, και ο φτωχός πατέρας που βλέπει το φτωχό του που κατεί στην καλύβη και κρατάει το μικρό παιδί η μάνα, η πτωχιά η μάνα, παράδεισο έχει με το χαμόγελο εκείνο που είναι χαμόγελο των αγγέλων, και μόνο οι γονείς το αισθάνονται αυτό. Λοιπόν, και θεωρεί το παιδί εκείνο ένας άγγελος, θεωρείται. Α, πόσα πατώματα. Δεν ρωτώ να ερευνείς την καρδία του ληστού. Δεν ρωτώ να ερευνείς την καρδία ενός μεγάλου εγκληματίου, ούτε των βίων αυτού. Αλλά πίνε εκεί στην κούνια κοντά και βάλει το αυτάκι σου και ερεύνησε καλά μητέρα και πατέρα. Εάν είσαι όντως πατέρας και δεν συνεπέρνεσαι από τα συναισθήματα, βάλε το αυτάκι σου κοντά στην κούνια και θα ακούσω ότι η φωνή της Βίβλου, ότι ο άνθρωπος είναι πεπτωκός, είναι γεγονός αναφυσβήτητο. Το βλέπεις εκείνο το μικρό παιδάκι? Όχι πλέον εγώ, αλλά καθώς παιδαγωγοί και ψυχολόγοι και άλλοι έχουν ερευνήσει την παιδική ψυχή και την παιδική εγκληματικότητα, το είδε το μικρό παιδάκι. Το είδε τι κακία έχει. Εξ επόψεως βέβαια ορισμένης είναι πρότυπον απλότητος και αθωότητος, καθώς είπε ο Κύριος, αλλά εξάλλης επόψεως δεικνύει και αυτό τα ίχνη του κατακλυσμού, του ειδικού κατακλυσμού που φέρνει μέσα στα στάρνα του. Το βλέπεις? Έχει μια μανία, τι μανία? Να σπάει, να σπάει, όλο να σπάει. Σπάει, καταστροφεύς. Μη, γιαγιά, μάνα, τα πάντα τα σπάς. Μόνο τη μανία αυτή. Έχει τη μανία, κοιτάξτε το. Το έχω δει στις περιοδίες μου. Να βασανίζουν τα ζώα. Άμα δείτε παιδί να βασανίζει τα ζώα, να αισθανθείτε τρόμο και φόβο. Άλλοι κόβουν τα αυτιά, άλλοι τις ουρές, άλλοι κρεμνάνε, μη γελάτε. Άλλοι κρεμνάνε τενεκέδες τα δυστυχισμένα τα ζώα, τα σκυλιά, και τρέχουν μανιωδώς και χαίρονται και δεικνύουν τα μικρά παιδιά ένα σαδισμό. Σαδισμό ανυπόφορο. Ξέρω περίπτωση παιδιού που κρεμνούσε στα δέντρα ενός χωριού, κρεμούσε στα δέντρα τα γατιά και είχαν εξαφανιστεί τα γατιά και φωνάζαν οι κοκκιράδες. Πήγαιναν τα γατιά και τα κρεμούσε αυτός 10 χρονών παιδί. Τα κρεμούσε τα γατιά το ένα κατόπι το άλλο. Μετά εκκρέμασε τον πατέρα. Ναι. Αυτή είναι η αγαθότης, η αγιώτης. Ρουσό. Ω, τι απαντά τον είπα. Με συγχωρείς, δέσποτα. Ναι. Και όλοι εσείς οι φιλανθρωπιστές και οπαδοί του ανθρωπισμού που λέτε ότι είναι φύση αγαθός ο άνθρωπος. Φύση αγαθός ο άνθρωπος, λέτε φύση αγαθός ο άνθρωπος. Ναι, εκκρέμασε. Τη συνεκρονίστη ολόκληρο νησί. Από το φοβερόν αυτό έγκλημα. Με λουρί. Όπως κρεμούσε τα γατιά στο δάσος. Τη γράκια είναι. Μην τα βλέπετε τα γελούδια. Τη γράκια είναι. Τον βλέπεις. Τον άλλο με τη ιδιοτέλεια έχει. Τη ιδιοτέλεια ο μικρός. Δεν είναι δυνατόν να τα έχει όλα μπροστά, όλο το φαΐ. Να το μαζέψει όλο το φαΐ. Να μείνω αλληλιστική. Δεν το ενδιαφέρει. Όλο το φαΐ να το μαζέψει κοντά. Τον βλέπεις τι φιλαυτία έχει. Τι μεγάλη φιλαυτία έχει. Τα πάντα δια των εαυτών του. Ναι. Τι φθόνο έχει. Τι φθόνο. Το έχουν παρατηρήσει οι μανάδες. Είναι μερικά φθονερά. Ένα παιδάκι. Άμα η μάνα πήρε ένα άλλο παιδάκι να το βυζάξει τη γειτονιά. Α, όχι. Μονοπόλιον το γάλα τη μάνα. Όχι, δεν επιτρέπει μια σταγόνα. Ο μικρός εκείνος, εκείνος ο πιτσιρίκος, ο μικρός, που δεν έχει ακόμα το μυαλό του εστικτοδός μέσα, ίχνος προτορικής αμαρτίας, τον βλέπεις, μόλις πάρει η μάνα, το άλλο παιδάκι γειτονιάς, και το βυζάξει λίγο η μάνα, η φιλάνθρωπος, σου λέει, παιδάκι με είσαι γάλα, θα πεις, θα δώσεις και γάλα πουθενά αλλού. Όχι, το βλέπεις και γίνεται κίτρινο, και έχω παράδειγμα παιδιού που έσκασε από το φόνο, διότι δεν στα στήθη της μάνας άλλο παιδί να βυζέ. Και μου λέτε για αγαθότητα και αθωότητα και φύση αγαθός του άνθρωπος, φύση τέκνων οργής και κατάρας. Σφραγίδα επάνω, όπως τα προϊόντα που βγαίνουν μέσα από το εργοστάσιο, έχει καθένα τη σφραγίδα πάνω και την ετικέτα, έτσι επάνω σε κάθε ανθρώπινη ψυχή υπάρχει μέσα η σφραγή του πατορικού αμαρτήματος. Για δεν έχει σφραγή δωρεάς πνεύματος Αγίου. Ναι, ναι, ποιοι μου λες για μικρά παιδιά, τα τυγράκια τα σημερινή, τα οποία μεθαύριο, ουέ και αλίμονο, με τα χάδια, με τα αυτά. Τώρα καγίνει όλη προσωπικό, άλλη καραμέλα. Προσωπικότητα. Μη στήξουμε την προσωπικότητα. Την προσωπικότητα. Ποια προσωπικότητα, ρε, ποια προσωπικότητα μου λέτε. Ποια προσωπικότητα. Οι λίθοι μοντέρνοι θεολόγοι που πήρατε μερικέ λέξει για να μα διαλύσετε τα θεμέλια τη Ορθοδοξία που μιλούν περί υπακοή, περί πειθαρχία, περί τάξεω και ακριβία. Ακόμα δεν σκάστε από το αγώ και μιλείτε προσωπικότητα και ελευθερία και δεν συμμαζεύεστε. Είναι έτσι γέροντα. Αν διαφωνήσεις είσαι δεσπότης. Μπορεί να με διακόψεις. Αλίμονο τώρα.
Ναι. Λοιπόν.
Ναι.
Έχουμε... Ναι. Α, δεν σας είπα τίποτα. Μόνο. Δεν σας είπα το χειρότερο. Το οποίο δεικνύει ακριβώς ότι μέσα στο παιδί υπάρχει σφραγή του πατορικού αμαρτήματος. Ποιο.
Έχει μια μανία το μικρό παιδί να δικαιολογεί τον εαυτό του. Όπως η Εύα δικαιολόγησε τον εαυτό του, δεν μπορεί κανένα παιδί να πει πατέρα έσφαλα. Όχι, τον βλέπεις το μικρό με τα μάτια τα αστραπτερά του να βρίσκει δικαιολογίες, ποικίλες δικαιολογίες για όλα. Δεν φταίω εγώ μάνα, ποιος θα φταίει, ο Μίτσος, ο Κώστας, η γειτονιά, το ένα το άλλο. Αυτός μόνο δεν φταίει. Αυτός μόνο δεν φταίει. Και όπως συνέβη κάποτε σε ένα σπίτι μέσα, η μάνα έφυγε. Ήταν εργατική η μάνα, πήγε στο εργοστάσιο να δουλέψει, άφησε το μικρό, λέει πρόσεχε, λέει με Δημητράκη, παιδάκι μου, λέει πρόσεχε καλά, λέει πρόσεχε εδώ πέρα, θα σε αφήσω λίγο. Δεν είχε τότε σταθμό να το δώσει το παιδί. Κάτσε, τι έκανε ο μικρός, είχε επισημάνει αυτός, είχε επισημάνει. Άρπαξε μια καρέκλα, σιγά, 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 σιγά. Ήταν μόνος, ανέβηκε πάνω, βρήκε ένα ράκ και σε όλη, βρήκε το βάζο το γλυκό, πάει. Κατόπιν, όταν ήρθε η μάνα, εκάστη σαν άγγελος. Η μάνα λοιπόν από εδώ από εκεί κοιτάζει την ανομαλία στο σπίτι, κοιτάζει ότι είχε σκαρφαλώσει αυτός ψηλά πάνω σ' αγάπης και ψηλά πάνω και λοιπά, κοιτάζει λείπει το γλυκό, λείπει το. Λέει παιδί μου, λέει τι έγινε το γλυκό. Ο μικρός τώρα κοίταζε δεξιά και αριστερά, δεν βρίσκει κανένα στο σπίτι να δικαιολογήσει, δεν έβρισκε κανένα, μη γελάστε. Λοιπόν βρήκε μια γάτα. Λέει να μάνα η γάτα το φάγε, λέει. Ναι, η δικαιολογία της Εύας. Δεν βρίσκει, αν είπες κανένα άλλο θα λέει άλλος. Αλλά ήταν κανείς μέσα στο σπίτι, ήταν μόνος του, δεν βρίσκει τίποτα άλλο. Και βρήκε τη γάτα και τη γάτα. Στην γάτα μετεβίβασε την ευθύνη του αμαρτήματος. Ναι, λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά για να εξετάσουμε, να ρευγίσουμε τον άνθρωπο στην ευγενεστέρα του εκδήλωση όπως είναι το παιδί. Τώρα να προχωρήσουμε περισσότερο. Αλλά στο σημείο αυτό θα επιτρέψετε προτού να τελειώσω να αναφέρω κάποιο ανέκδοτο. Αν και αποφεύγω τα ανέκδοτα, εντούτοις όμως στο σημείο αυτό θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο το οποίο θα σας παρουσιάσει ανάγκη λοιπόν. Ισπίων βάθους, κακίας και διαφθοράς δύναται να καταντήσει ο άνθρωπος και αυτός ακόμα ο αθώτερος. Λένε ότι εκεί στην Τοσκάνη, λοιπόν στην Τοσκάνη υπήρξε ένας ζωγράφος περίφημος, περίφημος ζωγράφος. Μια μέρα καθώς περπατούσε σε ένα χωριό της Τοσκάνης, κοιτάζει στην αυλή ενός σπιτιού ένα αγγελούδι, ένα παιδάκι, μια φτωχής χωρικής της Τοσκάνης. Μα ήτανε σαν αγγελούδι ήτανε. Εκάθισε ο ζωγράφος, να και το κοιτίδαζε. Και χαμογελούσε με τέτοιο χαμόγελο, πουνώ με σωτηράρι τον ουρανί. Λέει στη μάνα, λέει, μου επιτρέπεις, λέει, να στήσω τα συνεργά μου, να το ζωγραφίσω. Αν μπρος, λέει, παιδάκι μου, δώσκει με μια ζωγραφία. Κάτσε λοιπόν εκεί, στάσε, λέει, παιδάκι, όσοι μερικές καραμέλες. Χαπ, κάτσε μικρός. Καλά. Του πήρε λοιπόν το πινέλο, τον ζωγράφισε. Τον ζωγράφισε. Θαυμάσια τον ζωγράφισε. Αφού τον ζωγράφισε θαυμάσια, πήρε την εικόνα του αυτή και την κρέμασε μπροστά στο γραφείο του. Και όταν ήταν μελαγχολικός, όταν ήταν θλιμμένος, όταν ήταν στενοχωρημένος, έχουν σημασία οι εικόνες, έρχεται μια ματιά στο αγγελούδι αυτό και η ψυχή του έβρισκε και ένα βάλσαμο παρηγοριάς. Ναι, πάμε, περάσανε τα χρόνια. Περάσανε τα χρόνια. Κάποτε ο ίδιος ζωγράφος, λέει, μου πέρασε μια ιδέα. Θέλω, λέει, να βρω το ασχημότερο πρόσωπο που έχει εδώ, να το ζωγράφισω και αυτό, όπως ζωγράφισα το ωραιότερο, το ομορφότερο πρόσωπο που χαμογελάει, να βρίσκω, να βρω και μια μαύρη ψυχή, να τη ζωγραφίσω. Ναι, από εδώ ψάχνοντας, φράγοντας, από εδώ ψάχνοντας, από εκεί πάει στα φυλακά. Έχει μια σπόρα στους σκάλες και παρακαλεί το διευθυντή των φυλακών, λέει, δείξε μου τις φυλακές, λέω, σαν καμιά πεντακοσταριά μέσα. Τους κοίταζε, βρέστε την μπροστά σε ένα. Απεσία η μορφή του, εγκληματική η μορφή του, αυριοπάτα μάτια του, στεγνό το πρόσωπό του, η μύτη του φαρμάκι. Αν μπορούσε με τα μάτια του, μερικοί σε σκοτώνω με τα μάτια του, σε φωνεύουν με τα μάτια, αν μπορούσε. Λέει, το βρήκα. Λέει στο διευθυντή μου, τον αφήνεις. Λέει, τον αφήνω. Αδεμένο, λέει, γιατί αλλήμωνο μας. Θηρίων, το δέσαι. Κάτσε εκεί πέρα. Του συμβούγκριζε. Οπότε έγινε αντικείμενο ζωγραφικής παρατηρήσεως. Το ζωγράφισε. Παίρνει την εικόνα, φεύγει από εκεί και πάει την κρεμνάει δίπλα στην άλλη εικόνα. Στην ένα μέρος είχε την εικόνα του παιδιού που το χαμόγελό του άνοιγε τους ουρανούς και από το άλλο μέρος είχε την εικόνα εκείνου του εγκληματίου των φυλακών που ήταν απεσία η μορφή του και η εκδήλωσή του πάσα. Ναι, και έγραψε από κάτω, από κάτω. Στο παιδί από κάτω έγραψε το κάλος του ουρανού και στον άλλο το πορτρέτο του άλλου τέραψε η ασχημία της κολλάς. Τα βλέπε αυτά. Αλλά το πέρασε και με έλεγε, για να μάθω, ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πού είχε πέρα μια ιδέα. Ψάχνοντας, ξαναπήγε στο χωριό, ξαναβρήκε και πεθάνει η μάνα του. Είχε ταφεί η μάνα του παιδιού. Τι ανακάλυψε. Το μικρό αυτό παιδί με τον άλλο τον εγκληματία, ένα και το αυτό πρόσωπο ήταν, το ίδιο πρόσωπο. Μικρόμενος άγγελος, όταν περάσαν τα 20-30 χρόνια και έσμιξε με διάφορους κακοποιούς της Τοσκάνης και μάλλον εγκληματίας, αυτό το μικρό παιδί που χαμογελούσε και άνοιγαν οι ουρανοί, έγινε μαύρος ως ο Σατανάς και ο Σικόλας. Ω γονείς και πατέρες, αν είχα δικαίωμα να σας πιάσω αυτές, να πάω μέσα εις κάποιον πόλη της Οσκάνης, να πάρω αντίγραφα των δύο από τον εικόνων, να τις δημοσιεύσω μέσα σε μια βιβλία της Σπίδα ή ξέρω που αλλού, ή να παρουσιάσω εδώ δύο εικόνες να σας πω, κοιτάξτε γονείς, το κάλος του ουρανού και ασχημία της κολάσεως. Από εσάς εξαρτάται, και όχι μόνο από εσάς, διότι καλά κοπιάζετε εσείς, αλλά όταν σας πω να σηκωθούμε, να πάμε στο Κασπρί, 3.500 να πούμε, ένα κάτω, εδώ, θα κλείσετε σηματογράφους, θα κλείσετε σφαγεία, θα κλείσετε τα πάντα. Δεν πάρετε που δεν κάνετε μια τιά από την εκστρατεία. Όλοι μας, το κάνετε. Το κάνω, ναι, θα μείνω με ο παπά μου, στήνω με 15 τρελούς και ανισορρόπους. Ναι, έτσι να σας τα πούμε κατά κέφαλα. Διότι αν θα γίνει αυτή, και πρέπει να γίνει, θα χάσετε τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας θα χάσετε, εφόσον τα παιδιά πηγαίνουν κινηματογράφους και θέατρα και βλέπουν εκεί γκαξτερικά σμορφάς και ας φοιτούν μέσα στα σχολεία του εγκλήματος, θα βγουν εγκληματίες με δίπλωμα και απατεώνες με δίπλωμα και διαρρήκτες με δίπλωμα και τα μικρά παιδάκια που χαδεύετε τώρα στα λίκρα σας θα γίνουν μεθαύριο με ρόπο, αλλά θα γράφουν τα σκεφαλά σας. Και πρέπει όλος ο λαός να ξαναστεί. Είναι ντροπή μας, μα είναι έσχος μας. Στη Μόσχα που κατηγορούμε καμία κινηματογραφική ταινία. Και αυτός ο άθεος αρχηγός της Μόσχας που έχει ειδικά στοιχεία, όταν τον πήγαν στο Χολιγούν, πήρε μια τέτοια σκηνή, έκανε έτσι. Δηλαδή, απόστρεψε στους οφθαλμούς μου του μηδήν ματαιότητα. Αυτή η μηνό, το Ευαγγέλιο έχοντες, το Ευαγγέλιο τηρούνε. Το Ευαγγέλιο τηρούμε. Ενώ εκεί, τους πολιτικάτες μας, τους βουλευτάδες μας, γκρινώνουν τα μάτια εκεί, περτεντώνουν τα μάτια. Και αυτός άθεος όν, απέστρεψε στους οφθαλμούς του, υπάρχει φωτογραφία και λέει απόστρεψε, δηλαδή, σαν τον Δαβίδ, απόστρεψε του μηδήν ματαιότητα. Ενίσχυμα θα υπέτει για να αύριο μια γενιά. Γενιά θα μας δεχτεί μια γενιά έφυλος, αναξία, να εκπροσωπεί την Ορθοδοξία και τα πάντα. Ελάτε να είναι ενωμένοι. Διδεθήκαμε και εμείς σε πατρία εδώ πέρα. Ο ένας του τάδε, ο άλλος του τάδε, ο άλλος του τάδε, ο άλλος του τάδε κλπ. Εμείς Κυφά, εγώ Παύλο, εγώ Πέτρο, εγώ του ένα κλπ. Και δεν είμαστε να σηκωθούμε όλοι σαν μια δίαλα. Χιλιάδες ψήφους. Να φτιάξουμε ένα κράτος Ορθόδοξο. Ένα κράτος που οποίο να αναπνέει και να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα των ολοτέρων ελληνικών που έχει η φυλή μας. Υπάρχει, αγαπητέ μου, είπαμε, τελειώνουμε. Η μία ζυγαριά είναι η κρίση την οποία εκφέρει ο κόσμος δι' εμάς. Η άλλη ζυγαριά είναι η κρίση την οποία εκφέρει η συνείδησή μας, φωτιζωμένη από το πνεύμα του Θεού δια των εαυτών μας. Είναι η παρατήρηση των υπείων, είναι η παρατήρηση του κόσμου ολοκλήρου. Ότι είμαστε τέκνα φύση οργής και κατάρας. Ναι, αδελφοί. Και το δε σπουδαιότερο, ποιο είναι το σπουδαιότερο. Ποιο είναι το σπουδαιότερο. Ποιο είναι. Ότι όσο κανείς αυτόν τον σπουδαίο. Όσο κανείς προχωρά στην αρετή, όσο κανείς γίνεται χριστιανός, προχωρεί, τόσο γίνεται, τόσο λαμβάνει συνείδηση της αμαρτωλότητας, της αμαρτωλής του φύσεως. Ναι, είναι ένα θέμα βέβαια μεγάλο αυτό, που δεν μπορώ αυτή την ώρα, σπέβδον στο τέλος της ομιλίας μου, να το αναπτύξω. Μόνο συντόμως λέγω το εξής, ότι εάν σας παρουσιάσω μπροστά ένα ποτήρι νερό, εσείς το βλέπετε το νερό, το πίνετε. Εάν όμως, αυτό το ποτήρι το νερό, το πάτε στο χημείο και εκεί με μικροσκόπια κοιτάξτε, αυτό το ποτήρι που φαίνεται καθαρότατο δεν θα το πιείτε. Εκατομμύρια, όχι 8 εκατομμύρια που έχει η Ελλάδα, εκατομμύρια των εκατομμυρίων μέσα είναι διάφορα γιούνια, διάφορα μικρόβια, δεν θα το πιείτε. Με το μάτι το γυμνό δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι και ο καθένας φαίνεται ένα ποτήρι που έξω δεν μεν είναι όμορφο που λέει το αυτό. Όχι απ' έξω φαίνεται καθαρό, αλλά μέσα όμως είναι πλήρης ακαθαρσίας. Είναι αν το πας στο χημείο και το εξετάσεις στο πνευματικό χημείο, θα το βρεις μέσα λογισμούς, σκέψεις, πονηρίας, πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι εκείνο που λέει ο Δαβίδ, εκ των κρυφίων καθαρισόν με. Να με σε σώσει Κύριε από τα κρύφια μου, από τα μυστικά πληγά. Τα οποία τα μικρόβια, τα όρατα, τα πνευματικά, τα οποία υπάρχουν μέσα, βούσκουν κατά εκατομμύρια μέσα στον ψυχικό μας κόσμο. Ναι. Όσο λέγω προχωρεί κανείς στην αγιότητα, τόσο λαμβάνει κανείς επίγνωση της αμαρτωλότητός του. Ποιος ρωτήσουμε, ποια είναι τα πνεύματα μεγάλα. Αν ρωτήσουμε, σήμερα έχουμε τον Αβραάμ, μικρή φυσιογνωμή είναι ο Αβραάμ, Γιαννάρχης. Από έναν βγήκε ως τα άστρα του ουρανού και άμος της θαλάσσης. Γιαννάρχης, από τον οποίο βγήκε κατά σάρκα και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Γιαννάρχης λαού περιουσίου, εις τους κόρπους του οποίου θα επαναπάγονται οι δίκοι εγκόλπης Αβραάμ. Ναι, λοιπόν αυτός ο Αβραάμ, εάν το ρωτήσεις, θα σου πει, εγώ είμαι δίκαιος ποδός. Εάν ρωτήσει τον ιό, τη μεγάλη αυτή τη φυσιογνωμία, τι θα σας πει, άνθρωπος, μην μιλάτε για άνθρωπο, άνθρωπος, σαπρία εστί. Σαπρία είναι. Ναι, όχι μόνο βιολογικός και σωματικός, αλλά και εξεπόψεως ηθικής. Ναι. Λοιπόν, εάν ρωτήσουμε τον Ισαΐα, τον προφήτη, τον Πέτρο, τον Ευαγγελιστή, του οποίου τα ωραία περικοπάς θα ακούσουμε τη μεγάλη Παρασκευή, όταν μας λέει ούτω ως αμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται, εμείς δεν λογισάμεθα αυτόν εν κόπο και εν μόχθο και εν οδύνη. Εάν ρωτήσουμε τον Ισαΐα, αν θα είπει, ξέρεις τα πει ο Ισαΐας, δεν μπορώ να το μεταφράσω. Δεν μπορώ να του δώσω την απλοϊκή του μετάφραση. Πίεστη άνθρωπος, ίσον πάρε κοιμωλία. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Με μια λέξη η οποία, με ένα πράγμα το πλέον ακάθαρτον, το πλέον βρωμερόν, το πλέον απέσιον. Ότι κάθε άνθρωπος λέει αρετή του ανθρώπου. Η λάμπουσα αυτή η αμαρτία, το λάμπον έγκλημα κατά των Ιερών Αυγουστίνων. Ότι αμαρτία, η αρετή του ανθρώπου, όλη η καλοσύνη του ανθρώπου και η αγιότητα του ανθρώπου βυμίζεται τίεστη. Ράχος αποκαθημένης, ένα κουράγιο βρωμερό και ακάθατο. Μπορεί να το πετάξει μέσα στο ρέμα που δεν το αυτό, ράχος αποκαθημένης. Ναι, και αν ρωτήσουμε, ποιος θα ρωτήσουμε, τον Παύλο, υπάρχει ύστερα πάνω και από τον Ισαΐα, πάνω από όλους. Ύστερα από την Παναγία, πρώτα βέβαια η Αγία Τριάς, οι Άγγελοι, μετά η Παναγία, Αγγέλων και Αρχαγγέλων, μετά. Εγώ δεν βλέπω άλλο πνεύμα να πτερυγίζει μπροστά στον θρόνο της Αγίας Τριάδος παρά τον Απόστολο Παύλο. Ρωτώ τον Απόστολο Παύλο και τον βλέπω τον Παύλο να αναστενάζει και αυτός. Να αναστενάζει και δι' αυτός και να λέγει και προχωρούσε βαθιά και να λέγει ότι ο Χριστός είναι ένα μυστήριο πράγμα στον Απόστολο Παύλο. Αυτό ακριβώς που λέγω, ότι όσο προχωρούσε στην αρχή τα πρώτα χρόνια της δράσεώς του, τι έλεγε, ότι είναι αμαρτωλότερος των 12 Αποστόλων. Των 12. ενός μικρού κύκλου ή του εφορούσαν αυτόν του κατώτερον,
αμαρτωλότερον.
Όταν προχώρησε ακόμα και ήταν επτελούγησε ως χρυσάετος σε ορισμένες πόλεις του κόσμου, τότε προχώρησε έναν κύκλο βαθύτερο ταπεινώσεως και είπε ότι είναι αμαρτωλότερος όλων των χριστιανών. Που ήταν τότε πόσο, 100.200 δεν ήταν. Και όταν ακόμα επιπλησίασε πλέον το τέλος της ζωής του, και ήταν μέσα στα φυλακά του Νέρονος, και από ώρα σε ώρα τον οδηγούσαν να τον εκτελέσουν, και στο απόσπασμα εκεί να τον αυτόσουν, να τον κάνει να καεί, όταν πλέον πλησίασε το τέλος της ζωής του, γράφει: ο Παύλε, ο πνεύμα, που πρέπει να γονατίσουμε, τι είπε, δεν είναι πλέον αμαρτωλός. Αμαρτωλότερος των 12 Αποστόλων, δεν είναι αμαρτωλότερος των χριστιανών, των βαπτισμένων, είναι αμαρτωλότερος όλου του κόσμου. Όχι εν ψευδή ταπεινολογία, αλλά εν πραγματική ενία της ταπεινώσεως και το βάθος ταπεινώσεως. Και τι έλεγε, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος, εγώ ημί. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου το μυστήριο, και έπειτα μου και σε έστειγη μου λες, ότι έχεις καλοσύνη και αγιότητα. Ο κόσμος μπορεί να σε επενέσει και να σε εγκομιάσει, αλλά ο κόσμος αυτός δεν υπολογίζει την κρίση του κόσμου. Δεν υπολογίζω ούτε την κρίση της ίδιας μου, μπορεί να ασφαλμά. Υπολογίζω και βαβούμε μία κρίση. Ο ανακρίνομαι Θεός, αυτός που μας θα δικάσει. Ω Θεέ μου, τι κόσκινο είναι αυτό. Τι κόσκινο είναι αυτό. Αχ, χριστιανοί μου. Αχ, τελείωσα, θα σας αφήσω άλλη ημέρα να μιλήσω για το κόσκινο αυτό. Αχ, αυτή την ώρα σας ρωτώ, ενώ με του Κύριου πολλά φίλου είδατε στη ζωή σας. Εδώ έρχεστε, τα μάτια αυτά που κοιτάζουν εδώ τον Ιεροκήρυκα, τα μάτια αυτά που κοιτάζουν τον Χριστό, τα μάτια που κοιτάζουν τον ουρανό, δεν πρέπει να κοιτάζουν την αμαρτία και το έσχος. Ξέρω ότι από εδώ πολλοί θα πήγετε να πάτε στον κινηματογράφο. Θα το ξέρω πολύ καλά και παίζετε μια κωμωδία και μια θεοπαιξία μέσα στο βάρος της συνείδησής σας. Ναι, αλλά θα ήθελα στον άλλο κόσμο να δείτε ένα φιλμ. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου. Θα δείτε ένα φιλμ, ποιο το φιλμ. Όχι το φιλμ πλέον, αυτά τα φιλμ. Δηλαδή το φιλμ της ατομικής σας ζωής. Τώρα μέσα εκεί θα προσθέσει το φιλμ. Το φιλμ του Ιερομονάχου Αυγουστίνου. Από τα μικρά του χρόνια μέχρι τώρα. Όχι μόνο αυτά που έκανε. Τα εξωτερικά. Όχι μόνο αυτά που είπε. Όχι μόνο αυτά και αυτά που σκέφτηκε. Ω Θεέ μου. Κόσμε δεν σε λογαριάζω. Δικαστήρια του κόσμου δεν συγκαριάζω. Τα παράσημα μου πες μου ό,τι θες. Ω Θεέ μου, την κρίση σου φοβάμαι. Το φιλμ θα παρουσιαστεί. Τότε είναι εκείνο που θα ανοίξουν τα ουράνια, θα ανοίξουν γη το φιλμ της ζωής μας. Όχι το φιλμ του ενός ηθοποιού. Διότι θέατρο παίζω με τον κόσμο. Θα παρουσιαστεί το φιλμ το δικό μου, το φιλμ του Δεσπότου, το φιλμ του Νεροκυρή, το φιλμ το δικό σας, όλων των αμαρτωλών, όλων μας την επιδίκηση, το δικό μας φιλμ, η δική μας ματαιολογική ταινία. Και τότε ανοίξατε βουνά. Ανοίξατε πελάγι, ανοίξατε κόσμε, να μας κρύψεις από την οργή του αρνίου του εσφαγμένου, όν η δόξα ή το κράτος, εις αιώνας αιώνα, αμήν.